이룬냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Udaldia iragan berria urriaroarekin batera hemen gaude Iruñetik Nafarroako albisteak zuei jakinarazteko prest. Ohiko bizimodura itzultzen hasi garelarik. Baina udaldia oporraldia izanik Nafarroako elizaren bizitasuna ez amoteldu. Eszenatoki aldatu baizik. Hala, gure hiri eta herrietako gazteak milaka gerturatu ziren Lisboa aldera. JMJ izeneko horretan, Frantzisko Aita Santuarekin, munduko gaztediarekin jardunaldian, bat egitera eta otoitzak eta bizialdia konpartitzera. Nafarroatik beren kabuz joan zirenak aparte, Iruñeko artzapezpikutzaren gazteen ordezkaritzak bidaia antolatu zuen, hartan 701 gazte bildu zirelarik. Behin Lisboan, 2 milioi luzeri gehitu zizaizkien jardunaldi ahantzi ezinak konpartitzeko. Lehenago, ekainaren 3, gure gaizoak Lourdes aldera abiatu ziren ohiko peregrinazioan. Osorik, 44 gaizo eta 70 bolondrez bildu ziren gure artzapezpikua buruan. Elizondon geldialdi bat egin zuten hango zaharrekin meza egiteko eta gero bazkaltzeko. Mugaz bestaldeko santutegira iritsi baino lehen. Han, ostatu harturik, 3 egun eman zuten arpean eta Santa Bernardet kaperan meza ospatzeko eta gurutzebidean eta gaizoen prozesioan parte hartzeko. Baina udaldia festaldia dugu ere bai, eta nagusiki Nafarroan hiri, herri, auzo eta txoko guztietan jaiak ditugu non nahi. Aipatu beharrean gaude, nola ez, Hiriburuko festa mundu zabalean ezagunak diren Sanferminak. Naiz eta ezagunak izan batez ere haien ekintza zibilengatik, ezin dugu antzi gure patroiaren omenez ospatzen direla, hau da Sanfermin. Horretan ere nabaria da gure Iruña. Urtero bezala uztailaren 6an bezpera ospatu zen arratsaldeko 8etan San Lorenzo parrokiako patroiaren kaperan. Hiriko alkate eta zinegotziak berturaturik. Zeremonia solemnea, katedraldeko musika kaperak eta Nafarroako orkesta sinfonikoak apaindu zuten, ohikoa denez, irikideak 100 bildu zirelarik. Urrengo egunean, patroiaren eguna ospatu zen. Prozesio nagusian berriz, udalkideek, hau da, alkatea eta zinegotziek, parte hartu zuten artzapezpikoa eta kabildo osoa lagunduz. Ondorengo mesako musikaldiaz, katedraldeko musika kapera berriz Iruñeko Orfeoia eta irakasleen orkestra arduratu ziren. Baina ez ziren han elizkizunak amaitu. Urrengo egunetan, umeen mesa eta eskantza, hilaren 11an, zaharren mesa 13an, eta 8 zeremonia 14an ospatu ziren, urrenez urren, jai tenoreari amaiera emateko. Dena den, Iruñeko mesetan nagusi horrek badu bere segida txikia, xumea eta herrikoiagoa, Sanfermin txiki festa. Horretan, irailaren 25 inguruan, Sanfermin gure patroiaren martilioa eta hilketa gogoratzen da. Nabarreria auzoan, bertan baitago, Sanfermin aldapakoaren liza, santuaren sortetzeaz omen zen tokian. Jaiak egun batzuetan barna luzatzen direla, egun nagusian mesa eta prozesioa ditugu. Horietan auzokideak nagusiak direlarik, eta ez kanpotarrak edo turistak gureagoa den giroan. Prozesioak aipatuz, ezin antzi Corpus Christi egunekoa, Nafarroan festa nagusia dugu eta elizkizun eta prozesio solemnearekin ospatzen da aspalditik hiri, herri eta atzoko guztietan. Aurten ekainaren 11an izan zen, goizeko 11ak baino lehenagotik gure katedraleko eskilen algara laiak Mesa Santua iragarri zuen. Bertan, irikideak 100 bildu ziren gure artzapezpikuaren inguruan, haien artean, lehenengo jaunartzea egin berria duten gaztetxoak, Iruñeko udalkideen ondoan. Mesa amaiturik prozesioa osatu zen, dantzanteak, katedraldeko zaldikoa eta parrokietako gurutzeak buruan. Ondoren, Nafarroako zonaldeetako banderak eta eliz elkarteak eta gremioak haien ikurrekin. Ondoren, lehenengo jaunartza egin duten umeak, apaizak eta sakramentu txit txantua, atzapezpikoa eta agintariekin amaitzeko. Bidean, etxeko balkoi hauniz, bereziki apainduta agertu ziren, eta askotatik arroza ostoak jaurtiki zituzten. Azken momentua, euriak ere gehitu nahi izan zuen ospakizunean eta martxa areagotu behar izan zen, solemnitatea murriztu gabe. Gai ez aldatuz, gure artean ospe handiko beste ospakizun bat, batasunaren privilegioaren urteurrena dugu, hilaren 8an. Gainera, aurten 700. Ospatzen zen. Honetan gogora ekartzen da lehengo hiru burgoek bat egitea. Horrela gaurko Iruña hiria sortuz. Carlos hirugarrena erregearen agindupean. Urteurren borobil hau izan dela eta goizean Espainiako errege erregina etorri ziren gure katedrala bisitatzera. Bertan baita Carlos hirugarrena eta Trastamarako Leonor bere emaztearen hilobia. Bisita pribatua izan bazen arren, bertan Iruña, Nafarroa eta Estatuko ordezkariak bildu ziren Francisco gure artzapezpikuarekin omenaldia egiteko. Arratsaldean udalaren txanda heldu zen, alkate Andrea eta zinegotziak katedraleko kabildoak hartu zituen guziok hilotoitza egiteko. Ospakitzun honek beste hainbeste ekintza eta jaialdi ekarri zituen udalak zein auzopideek antolaturik irikide guztion gozamenerako. Irailan sarturik, erranik asturte berriari hasiera eman diotela hainbat eta hainbat elkarte erakundek Nafarroako Elizaren inguruan. Horrekin batera izendapen eta kargu uste berri haunitz gertatu dira Elizbarrutiaren organigraman. Elizbarrutia aldean, nahikotxo izan dira arduradun eta kolaboratzaile berriak hartu dituzten erakunde eta elkarteak. Bai ordezkaritza eta batzordeetan zein ikastetxeetan, Iruñeko kalbildua barne. Horretaz gain, Nafarroako zein bereziki Iruñeko parrokia anitzetan, arduradun eta kolaboratzaile nahikotxo aldatu dira. Batzuk tokitz aldaturik, beste batzuk torri berriak, eta beste batzuk azkenik, karguak utzirik erretiroa hartzeko. Eta amaitzeko, urriari begira, erran hause errosarioaren illa dela. Nafarroa oparoa dugu honetan, tradizio asko zaberatsa. Aipa dezagun Aurora errosarioa hainbat eta hainbat herritan ospatua. Berriz arituko dugu guretzat maitagarria den eta gure amari maitatua zaion otoitz hau karriketako isiltasun goiztearrean. Ezkilaren hotsak deitua, kandelek argi dantzaripean. Iruinan beste usadio zahar batek apaintzen ditu goizaldiko kantu eta letaniak. Txurro lurrinak. Karriken artean, eguna agurtu ondoren, geroko mesaren ondoren, haunitz ditugu mainota karrikako txurrodenda aldera abiatzen direnak, sabelari gozo-gozo eragiteko asmotan. Ilaren 5 igandeetan Iruñeko alde zarreko parrokia banatik emanen zaio hasiera gure amaren otoitzari goizeko 7etan. Inguruko karrikak ibili ondoren, Domingotarren elizan amaituko da mesa santuarekin. Baina horrela, agurtzen bazaio egunari, bezpera ere ez da gibeletik ibiliko. Aurreko larun bateetan, aurten 4 izanen direlarik, festaguna iragarriko da beste rosario tradizional batekin, esklabuen errosarioa, hots. Hala, urtean barna arratsero ospatzen bada ere, urriaren larunbateetakoak bereziki egiten dira iruñatarrak farol eta estandarte dotoreen inguruan bildurik. Otoitzaldi hauek ez dituzte hiriko karrika zaharrak estenatoki izanen, katedraleko nabeak baizik. 11 berri gehiago baditugu ere, guziak aipatzea merezi dutenak, honen bestez amaiera eman behar diogu gaurko berri bildumari. Ongi etorri berriz gure albistegira, eta azaroa arte goraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.